Názov tejto knihy vymyslel Vlado Burian. Predchádzajúce dve knihy sa volali Jeden výdych koňa a Dva hrby ťavy. Keď sme sa krátko po vydaní tej druhej náhodou stretli v Artfore, Vlado mi povedal, že už asi vie, ako sa bude volať tretia kniha. No ako? Spýtal som sa. A on reku, že Tri hlavy draka. Uznanlivo som skonštatoval, že je to výborný typ, ale že sa predsa len zmýlil. Prezradil som mu, že kniha sa bude volať Tri pagaštany konské. Mal som pocit, že táto variácia na Tri gaštanové kone od Margity Figuli je celkom vtipná a pritom v duchu názvov prvých dvoch kníh. Až o nejaký čas mi došlo, že ten, kto sa zmýlil, som bol ja. Ak by sa kniha volala Tri pagaštany konské, základnou témou tohto úvodného textu by bola otázka. Čo majú gaštany spoločné s koňmi? Je to celkom zaujímavá otázka s celkom zaujímavou odpoveďou. Gaštany totiž majú určité farmakologické účinky, ktoré sa v minulosti využívali pri liečbe dýchavičnosti koní. Začiatok knihy by teda obsahoval na jednej strane stredoveké reálie koní a liečivých lektvarov a na druhej strane prvky modernej farmakológie a fyziológie. Prepojenie dvoch značne odlišných svetov, stredovekého a moderného. To by zrejme poskytovalo dostatočný materiál pre rôznorodé variácie na základnú tému tejto aj predchádzajúcich dvoch kníh. Touto témou je veda a jej schopnosť poskytovať pútavé a pritom zrozumiteľné odpovede na mnohé celkom obyčajné aj všelijaké zvláštne či dokonca úplne neočakávané otázky. Lenže nakoniec to gaštany a kone s tými drakmi prehrali. Názov s drakmi sa totiž k predchádzajúcim dvom knihám hodí viac a navyše ponúka oveľa zaujímavejšiu otázku. Odkiaľ pochádzajú draci a prečo majú tri hlavy? Na prvý pohľad by sa mohlo zdať, že takáto otázka je pre knihu o vede úplne nevhodná. Veď draci predsa neexistujú, takže akékoľvek zvláštnosti ich anatómie sú len prejavom našej fantázie. A čo už sa dá vedecky skúmať na fantastických bytostiach? Všeličo. Takže, čo nám môže veda prezradiť o pôvode a trojhlavosti drakov? Začnime s literárnou vedou, ktorá nám v prvom rade hovorí, že trojhlaví draci sú oveľa zriedkavejší, než si my v strednej Európe myslíme. Z dvoch základných typov drakov sú východní draci takmer všetci jednohlaví. A aj u západných drakov prevláda jednohlavosť. Hoci tu sa vyskytujú, najmä v slovanskej literatúre, aj viachlavé mutácie. To, že mnohí svetoví draci sa výrazne líšia od drakov z našich rozprávok, je pomerne dôležité. Pretože až keď si uvedomíme, že draci sa vyskytujú v mýtoch a legendách rôznych historicky a geograficky veľmi vzdialených kultúr, vyvstane zrazu pred nami úplne kľúčová otázka. Odkiaľ sa vlastne všetci tí draci vzali? Ako je možné, že zhruba rovnaká predstava vznikla vo fantáziách ľudí, ktorí od seba delili tisícky rokov a desiatky tisíc kilometrov? Kým začneme uvažovať o tejto otázke, treba ju trochu upresniť. Konkrétne, treba upresniť slovo zhruba v slovnom spojení, zhruba rovnaká predstava. Jednotliví draci sa totiž na seba podobajú často len veľmi vzdialene. Východní draci, ktorých typickým reprezentantom je drak čínsky, sú múdri a dobrí. Západní draci, ktorých typickým reprezentantom je drak zabitý svätým Jurajom, sú naskrz zlí. Východní draci majú podlhovasté telo, pripomínajúce hada. Západní majú telo jaštera. Jedni aj druhí vedia lietať. Krídla však majú len tí západní. Východní lietajú bez krídiel. Prečo sa napriek týmto zásadným rozdielom volajú rovnako? No, oni sa rovnako nevolajú. Po čínsky sa drak nepovie drak. To len my tak prekladáme. Ale prečo to tak prekladáme? Pretože napriek všetkým rozdielom majú tieto mýtické bytosti niekoľko spoločných znakov a práve tie považujeme za určujúce. Všetci draci sú veľkí a mocní. Majú telo a hlavu plazov, či už hadov alebo jašterov, vedia lietať a majú všelijaké nadprirodzené schopnosti. Tak, a teraz, keď sme si vyjasnili, čo vlastne pod drakom rozumieme, môžeme sa vrátiť k otázke, kde sa vlastne všetci tí draci nabrali. Jedna celkom prirodzená hypotéza hovorí, že idea draka vznikla pôvodne na jednom mieste a odtiaľ sa rozšírila do celého sveta. Za najpravdepodobnejší pôvod vzniku sa v rámci tejto hypotézy považuje Čína, odkiaľ sa draci mohli rozšíriť jednak cez Koreu až do Japonska a jednak cez Indiu, Perziu a Egypt až do Európy. Čo na túto hypotézu hovorí veda? Porovnávacia literatúra má príliš málo zdrojov na to, aby mohla vyniesť nejaký jasný verdikt. Draci sa totiž objavujú už v najstarších mýtoch, odovzdávaných dlhé stáročia len ústnou tradíciou. Čiže, ak k opísanému šíreniu idei draka naozaj došlo, v písomných prameňoch o tom nie sú žiadne zreteľné stopy. Takže sme odkázaní na archeológiu a vyobrazenia drakov na rôznych artefaktoch. Ani archeologické nálezy však neposkytujú dostatočné podporné argumenty pre hypotézu o jednej pravlasti drakov. Napriek tomu, majú vedci, hrabúci sa v zemi, k otázke pôvodu drakov čo povedať? Akurát, že nie archeológovia, ale paleontológovia. Od paleontológov vieme, ako vyzerali dinosaury. A každý, kto niekedy videl obrázky drakov, aj obrázky dinosaurov, zrejme uzná, že sa na seba značne podobajú. Na obrázky dinosaurov sa pritom pozeráme ako na obrázky niečoho skutočného, hoci dávno vyhnutého, zatiaľ čo obrázky drakov považujeme za výplod fantázie. V skutočnosti sú výplodom fantázie jedny aj druhé. Podstatný rozdiel však spočíva v tom, že v prípade dinosaurov je obrazotvornosť striktne viazaná výsledkami vedeckého výskumu.